arratsalde honen zule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Inguruan dugun osasun krisia zazteko, tarte batez bada ere, urrengo ordu betean bestelako gaiak dakartzagu gaurkoan Alea FM saiora. Aste artero moduan, zuei konpainia egiteko prest gaude Radio Vitoriako estudiotan, gaurkoan Esti Gonzalo izango da teknikaren lanetan, eta mikrofonen aurrean hitz egiten izan zuen Anako Zamenabar. Ongi etorri entzule. Sinatu erabaki ala dio martxan jarri berri duten dinamika berriak, 11 gara dinamikak, erabakitze eskubidearen alde beste pauso bat emateko asmoz aurkeztu dute ekinaldia, eta horren berri emateko gurekin izango dugu Lorea Hernández, gure esku erabakitzeko eskubidearen alde ekinaldiak araban duen taldeko koordinatzailea. Irrati batetik bestera, Radio Vitoriatik Mendialdea Radio irratira egingo dugu jauzi gaur, hain zuzen Mendialdea inguruan abian jarri duten irratia ezagutzeko. Aritz Ibañezek emango digu horren berri, landaremuko errealitatea uinetara eraman nahi duen proiektu horren berri. Iritziari eskaintzen diogun ahozao atalean, gaurkoan Irati Marañon itzultzailearen gogoeta entzungo dugu. Duela gutxi igaro dugun urriaren 12ari buruzko hausnarketa dakar astunetako iritzi tartean. Eta lealdizkarian prestatzen ari direnak ere ekarriko dizkigu Mikel Buruaga kazetariak, gogoratu gainera ekarpenak ere egin ditzakezuela eta horretarako aukeretako bat irratia abildua alea.eus emaila dela. Eginda, goazen demorari galdu gabe gaurko prestatuta ditugun gaiekin, 11 gara dinamikarekin goaz.
Irekitako zauriak orbain bihurtu dira. Lotuta egon garen, gorputz libreak gara. Amaika zaiakeraren bueltan, azida konpartxa, igaduraren ostean. Bilakatu ginen ondartza. Katena paretzen denean, elkartuko gara bidean berriz.
Buru jabetzarako bidean beste pauso bat, ala aurkeztu zuten sustatzaileek 11 gara egitasmoan gure esku dinamikaren barruan, erreferendumaren alde sinadura bilketa zizuten, osasun krisiak bertan bera utzi zuen, eta berriz ekin diote bilketari. Azken helburua erreferenduma egitea, egiteko ahalmena bere gain hartu, arautu eta garatzeko eskatzea Eusko Legebiltzarrari eta Nafarroako Parlamentuari. Baina hobeto azalduko digu, kanpainan honen nondik norakoak, azalduko dizkigu gure eskuko Arabako koordinatzaileak Lorea Hernándezek, arratsaldeon Lorea.
Arratsaldeon Anakos.
Lorea, pandemiak dena estali duen honetan, dena bertan bera utzi du, momentua da burujabetzaren aldeko dinamikak aurrera eramateko?
Guk uste dugu, baiet, gu kanpaina hasi genuen martxoak 11an, eta hiru egun geroago deno konfinatu behar izan ginen, ez? Deno konfinatu gintuzten. Eta kontua da kanpaina hau hasi genuenean hainbat eragile 23 eragile ezberdinekin martxan jarri dugun kanpaina dela, eragile ezberdinekin ere hitz egin dugu eta martxan jartzeko sinadura bilketa manifestu bat dauka, ez? Manifestu hori irakurtzen duzunean ikusiko duzu, berriro irakurtzen baduzu, ze badirudia astu zaigula, ez, hasiera baten hasi genuen hori. Ikusiko duzu, oraintxe bertan dauden arazo askotaz eta askotaz hitz egiten genuela manifestu hortan, ez? Eta gero eta argiako geratu zaigu, han esaten genuen guztia zenbateko errelevantzia daukan momentu honetan. Orduan, babai, nik esango nuke baietz, burujabetzan sakontzeko momentua dela, ez? Gainera ikusi egin dugu nola zeinen askar dituen eskumen horiek kendu ditzaketen, ez? Oraintxe bertan ari gara Eusko Jaurlaritzak sartu nahi ditu zenbait neurri pandemia momentu txarrean dagoelako, ez? Badirudi berriro ere goraka doala. Eta eskumen hoiek edukita ere, ba, sai gaude, justiziak ze esango duen, ez duen esango, EAen arazoi daukagu, Nafarroan martxan jarri dituzte, baina baita ere, ba, pendiente epaiketa, osea, egoitzetan arazorik egon daitezkela, atzera bota dezaketela, ez? Orduan, baditugu eskumenak, baina batzutan, segun eta egoera ditugu eskumen hoiek, ez?
Horren arira, Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaileak, zer azten zuen, ez da, pandemiak erakutsi du gure herriaren autogobernuaren ahultasuna, ahulezia.
Hori da, bai, hain justu hori da kontua. Konfinamendua, ba, hemen estatu alarma bat ezarri zen, eta gero konfinamendua estatutik etorri zen. Eta gukargi daukagu, ba, lurraldeen arteko elkarlan bat behar dela onelako krisi bati aurre egiteko, ez? Argi dago hemen primeran egonda ere ingurukoak ez baldin badaude ando, ondo ez garela egongo. Baino, hemen neurri zehatzak hartzeko gaitasuna behar dugu. Eta buru jabetzen sakontze hori ezinbestekoa da hortarako. Eta edozein momentutan eskumen horiek kendu baditzakete edo justizi jauregiak esan badezake, ba, begira, hartzen ari zareten neurriak ez dira konstituzionalak, ez? Ba, ze egiten dugu gure buru jabetza horrekin, gure...
Berriro gogoratuko dugu, martxoaren 11an jarri zen duten abian 11 gara dinamika hori. Helburu hoiekin jarraitzen dugu.
Bai, bai, nik uste hain zuzen hori da kontua, ez? Helburua beti dago hor, ez? Azkenean gure bukaerako helburu hori, gure helburu finala da denon artean gure etorkizuna erabakitzea, ez? Zen olako herria nahi dugun eta ba, zein izan den nahi du, zein izatea nahi dugun gure estatusa. Helburu hori argi edukita, epeluzeko helburu hori argi edukita, bide bat egin beharko dugu denon artean, fase ezberdinak edukiko dituen bidean, eta oraintze bertan tokatzen zaigu erakustea, ba, gehiengo bat horren alde gaudela, ez? Ez garela gutxi batzuk erabaki nahi dugunak, bidezkoa dela erabakitzea, eta denok gaudela horrekin ados, eta horrekin bat, ez? Horregatik, batzutan galdetze dute, sinadera bilketa bai, sinadera bilketa ez, baino badan modu bat erakusteko zenbat garen, eta benetan gehiengo bat horren alde dagoela. Eta nahiko ondo datorkigu, interneten bidez sinatzea posible dela, oso erraza dela, eta egoera hontan, ba, agian, egin daitezken gautza gutxietakoa dela.
Orain arte, bueno, sinadera bilketa hasi zen duten, zenbatek sinatu dute?
Ba, horrentze bertan uste dut 6.000 bat pertsona inguru sinatu dutela. Bueno, martxoan hasi genuen, baina hori, kanpaina osoa bertan bera utzi behar izan genuen. Orduan, ia ez dugu sustatu, ia ez dugu bultzatu. Urriaren 21an daukagu ekitaldia bultzada on bat emateko. Lehentxeago jarri duzun abestia ere atera dugu. Eta orain hasi behar gara berriro, ba, sinadura bilketa benetan bultzatzen eta sustatzen, ze aurretik ez dugu inongo aukerarik eduki.
Oraingo kanpaina, hemendik eta ekainera bitartean?
Hori da, bai. Egoera dela eta ezin ditugu ekitaldi potenteak egin. Gure hasierako ideia zen, hilabete terdin, kanpaina topera egitea, ez, denok kalean, egunero maila jartzen, sinadurak biltzen, baina egoeraz, nolakoa den kontutan hartuta, ba, agian gaur antolatzen dugu zerbait Euskal Herri osoan egiteko, eta hemen ondo daude, hangaitzki Euskalo, ez? Ordu nire ditzen zaigu askoz hobea izango dela lusatzea ekainera arte, urtean zehar intentsitate ezberdinarekin sinadura bilketa sustatzea, eta herriei ba, askatasuna ematea gauzak aienerara antolatzeko aldutenean, posible ikusten dutenean, ondo datorkienean, ez? Eta pixkanaka ba, hori kolpe ezberdinak aprobetxatuz aurrera egitea.
Eta Arabara etorrita, nola gude, bertan taldeak?
Ba, Araban, asko aldatzen da egoera pertsonaren arabera, ez? Nik uste gure inguruan ikusi dezakegula hori. Eta apur bat hori da, bai ikusten bala jende bat gogoekin kalera ateratzeko berriro, ez, gauzak egiteko berriro, martxan jartzeko, lanerako gogoekin, badago baten bat, ba, agian egoera ez daukala hain erraz, edo hain ondo, ez, eta horrekin, ba, desanimatuta, edo arazo gila aurkitzen dituela. Baina badago jende bat, laneko gogoekin, igandean bertan egon ginen oletan Aiaraldeko taldearekin, egun ederra izan genuen, orduan primeran egon zen, eta horrek asko laguntzen du beti hemen. Eta gero, badago Gorbeialdean taldea, Gasteizko taldea, eta beste zenbait lekutan, jende, pertsona konkretuak badaude, pixka bat aldutena egiten, ez?
Urriaren 31ko ekitaldi horretan, zer egin behar duzu, ezin da helburua?
Gure helburua zen ekitaldi potente bat egitea, jendea elkartzeko, betiko aurrera egiteko, herriak ere aktibatzeko, sinadura bilketa berraktibatzeko. Hasiera baten pentsatu genuen landakon egitea, ekitaldi ireki bat, non artean, baino egoera dela eta duela ja ilabete terdi edo bilabete erabekien un hobi izango zela grabaketa bat egitea eta streaming bidez zabaltzea. Aukera egongo da baita ere herri batzutan egingo dituzte emanaldiak, egunean bertan edo egun batzuk geroago, agian astebete beroago. Baino iruditzen zaigun modu polita izan daitekeela ekimena berrartzeko, egongo da ikuskizun bat lehen da bizi, Gotzon Barandiaranek egindako gidoiarekin eta Manka Igaztainak zuzendutakoa, Inaute Lorri eta Mertxe Zaiuzen ekitaldiekin baitarek, eta gero edukiko dugu ekitaldi politikoa 23 eragile hoiekin. Orduan ez da izango betiko ekitaldi politiko bat, ez txapa bakarrik, izango da pixka bat kulturarekin, pandemiaren arira kulturarekin elkarlan bat hasi dugu, Tripontziarekin bero agian komentatuko dizut daukagun elkarlana. Eta horri esker, aukera batzuk suertatu dira, eta iruditzen zaigu ikuskizun polita izan daitekela, eta jendearen zako entretenigarria.
Zan zuen baldekutan jarraitu gali izango dira, streamingez, leku publikoetan bilduko da jendea, Araban?
Bai, streaming bidez, 11gara.eus webunean egongo da zarbidea, eta gero, Araban konfirmatuta dukat momentuz Laudion zinemaretoa uste dut izango dela, Amurrion katekesi aretoan, eta Gasteizen Aldabe aretoan, goiko, bueno, Aldabe gizartetzean, goian daukaten aretoan, aforo mugetuarekin noski, beraz, sarrerak salgai jarri ditu Txapelarri tabernan, bai, norbaitik nahi badu hurbildua daiteke eta dagoeneko sarrera erosi, 5 eurotan saltzen ditugu eta eskumotorrekoa egunean jasoko duzue. Eta gero Gorbeialdean ari dira begiratzen, baina justu oraintxe esan diate herriren batean proteren badagoela eta ikusiko dugu zertan geratzen den. Baina, bai, sare sozialetan zabaltzen jungo gara non egitea posibilizan.
Urriaren 31an, goizeko ekitaldia izango da?
Arratzaldeko 6etan, bai, zabalduko gu.
Bueno, bitartean, komentatzen genuen lehen, bideoklip bat ere atera duzu kanpainari bultzade mateko, Itziar Ituñorekin, Duplarekin.
Bai, baduela ja, ez dakit, 7-8 hilabete agian. Hasi ginen Duplarekin izketan, itxialdian zehar prestatu dute abestia, eta gero Itziar Ituñorekin kolaborazioa egiteko aukera izan dugu. Oso gustora egia zan, bi aldetatik oso erantzun positiboa eduki dugu. Eta, bueno, eskertzea besterik ez daukagu, ez? Jendeari badirudi gustatzen zaiola, guri gustatzen zaigu. Diasporan ere zenbait lurraldeetan badirudi gustora hartu dutela.
Bai, bitxikeria moduan, gaur bertan sartu naiz YouTubeen ikusi daiteke, 11gara jarrita, eta 27.000 bizita ditu, dagoeneko.
Bai.
Eta komentario pilo bat, gehienak, bueno, Brasiletik edo Portugaletik egindakoak, Itziar Ituñok lehen jarratzaia direlako, pentsatzen dut, gehienak.
Bai, bai, hor komentatu egin ziguten, antza denez Brasilen alardea ikusten ari dela, telesaia eta kristona izaten ari dela. Eta
La Casa del Papel seriaren ondotik,
bai.
Jugari ditu Instagramen, eta bar.
Bai.
Politikaren aldetik, Lorea, ez dakite honi bultzada emateko nahia sumatzen duzun, bakoitza herria bere aldetik, politikariak
beraien aldetik. Ba, hori agian
isla diren politikariak, herritarren isla diren eta
ba, agian haiei egiteko galdera izan beharko litzateke. Baina bueno, nik uste azkenean baietz, ez? Oraintxe bertan agian badaude baditugu zenbait arazo edo ez, badituzte aurrekontuak alde batetik, badaukate Europatik etorri behar diren funtsak, ez, urte bukaerako betiko ikamikak, bai, hoi da. Baino lanean egon dira desente estatutu berriaren arira, adara matzagu pare bat urte kontu honekin bueltaka, eta nik uste beraiei komeni zaiela ere, eta beraiek, bueno, nik uste alderdi politiko guztiek ikusten dutela, estatutua berritu egin behar dila, eta hortan lanean jarri behar direla, ez? Orduan, justu urte bukaeran, ba ez agian ez dira jarriko, baina udaberrian dudari gabe berrartu behar duten gai bat da. Eta hor oso garrantzitsua izango da erabakitzeko eskubideak edukiko duen trataera, eta hortarako da baita ere oso garrantzitsua sinadura bilketa hau, ez? Denon artean argi usteko zeinen garrantzitsua den gure herriarentzako erabakitzeko eskubidea bezala.
2013an jarri zen duten martxan gure esku dago, gure, bueno, ba, erabakitzeko eskubideari bultzada bat emateko. Urte hauetan gizakateak, galdeketak, herri-zerri, nolako balorazio egiten duzue urte hauena? Ez dakit, betetzen den aurre ikusita zenituzen helburuak?
Ba, nahiko positiboa. Egia zan, gure esku Goierriko herri txiki batetik atera zen pixkanaka, ez, nolabait, zabalduzun da, ba, gaude hiru lurraldetako EAEko hiru lurraldetako eremuetan, Nafarroan ere lanketa batean gabiltza, iparraldea bere lanketa propioa egiten ari da, ez? Baditu zenbait gai mai gainean eta beraien artean hartu beharreko erabakiak dira eta zabalpena egonda honen inguruan, jendeak erabakitzeko eskubidean ikuste duela zenbait urte baino askoz presenteago daukala, behar hori ere presenteago daukala. Eta erakutsi dugu jendean mugitzeko daukagun gaitasuna, ez da makala 200.000 pertsona baino gehiago gure galdeketetan partu hartu izana, eta bueno, ba, posible bada hori superatu egin behar dugu, ez? Hortaz harago joan behar gara, eta beniatan erakutsi, ba jendearentzako ere garrantzitsua dela, eta politikak gure bizitzetan duen eragina, ez? Ze, batzutan ematen politikarien kontuak direla, baino denoi eragiten dizkigun arazoak dira.
Zaila da, intentsitate berdinean mantentzea, urtero,
bai, hori ezin
behar badamendik eta ekainera, ba, bueno, inpas muduko bat, edo izango da, ezta?
Bai, hori da. Bai.
Tripontzia gogoratu behar zenidan?
Bai, tripontziarekin gaude berriro, urtero bezala, gure diru guztia, ondo dakizuen moduan, gure bazkideen gatik eta gure tripontziaren bitartez heltzen da, baina aurten ere egin nahi genuen zerbait gehiago, ez? Pandemia honetan euskal kulturgintza oso gogor jo du, aldez aurretik ere arazoak zituen sektore bat zen, ez dauka egitura propio bat, ez dauka komunitate ezberdinak ditu, baina saila da, ez? Babes bat lortzea, eta ba, iruditu zitzaigun gure ekarpen txikitxoa egin genezakela, kulturgintzako sektore ezberdinetako hainbat pertsonekin jarri gara lanean, bilera batzuk egin ditugu dagoeneko, eta asmoa daukate, zebera egantolatuko duten zerbait da, noski, 2022an edo topagune batzuk edo zehozer egitea egitura bat bilatzeko gure euskal kulturgintzarentzako, eta gure ekarpen txikitzoa izango da tripontziaren zati bat ontara
bideratzea. Eta non gogoratuko dugu batetik non sinatu daiteken eta tripontziaren non eskuratu daiteken?
Ba, sinatu, amaikagara.eu zen, hor manifestua irakurri dezakezue.
Komeni da, sinatu horretik.
Bai, mesedez. Gainera, interesgarria dela irutzen zait, ona dela irutzen zait. Lau hizkuntzetan daukagu, hor aitzakirik ez. Eta hor sinatu dezakezue, gero maila jarriko ditugu, Gasteizen urrengo asteetan zehar maila jarriko ditugu, Lakuan, Txagon, bueno, San Martin inguruan, Salburuan, erdialdean. Orduan aukerak egongo dira, zabalduko dugun, non edukiko dugun lekua sinatzeko. Eta tripontzia ere zenbait tabernetan salgai jarri dugu, ikusiko duzue gure kartelak eta tripontzia bera. Eta maila horietan noski.
Amaitzeko, erantzuna badakit, baina zergatik da garrantzitsua erabakitzeko eskubidea?
Ba zergatik ez, ez? Bueno, ezinbestekoa da guretzako. gainera erabakitzeko eskubidea ezinbestekoa da esparru guztietan, ez? Askotan ikusten dugu politikari batzuk aukeratzen ditugula, lau urtetan zehar badirudi nahi dutena egin dezaketela, eta lau urteren buruan, ba, ondo edo gaizki iruditzen zaigun bakarrik esan dezakegula, eta hori argi dago ez dagoela nahikoa. Erabakitzeko eskubidea behar dugu, estatusaren inguruan, baino baita ere beste hainbat gaietan. Gure iritzia entzun behar da, eta gainera ezin da izan galdera bat bai edo ez erantzun talisto. Prozesu bat egon behar da, ez da bai da bat egon behar da, iritziak entzun behar dira elde ezberdinetatik eta esparru ezberdinetatik, eta horren ostean etorriko da denon arteko erabaki bat. Eta ez ditugu galtzaile edo irabazleak nahi, baizik eta elkarlana. Hori da sustatu behar diaguna, eta horregatik da garrantzitsua erabakitzeko eskubidea.
Bueno, ba, ea, hain zentzuzkoa dirudien hau, betetzen den noiz bait, Lore Hernandez, gure esku dinamikako Arabako koordinatzailea, eskerrik asko ala FM saioan izategatik, eta ekinaldiak prestituen pausuen berri emategatik.
Vale, eskerrik asko,
Lore. Agur. Tatena baretzen denean, elkartuko gara bidean berriz, zuetani.
Zauriak urbain bihurtu dira lotuta egon garen gorputz libreak gara amaika zaiakera den bueltan azida konpartza igadura den ostean bilakatu ginen ondartza ta dena baretzen denean elkartuko gara bidean berri Zuetani, aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko gadaia baita. Gure esku, gure esku.
Arabako alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Batzuk atzera egingo dugu Irati Marañonen iritzi tartean, hain zuzen urriaren 12 egingo dugu atzera, bertan ikusi eta bizitakoak eragin dizkion hausnarketak entzuteko. Gaurko ahozao atal honetan, urriak 12.
Urriak 12. Urriaren 12 da gaur. Semaforo gorriaren aurrean motor bi geldirik. Batean, lagun bat Espainiako bandera bizkarretik zintzilik duela eta beste bi motorraren alde bietan paratuta. Bestean berriz, globoko zorro bat bizkarrean duen lagun bat itxuraz hegoamerikarra. Izan ere, garaiotan, zaila da jendearen aztegiei antzematea. Eta irudi hori ikusita, otu zait, orain zein mende hasitako konkista hura puri-purian dagoela gaur egun, eta gauzak tamales ezer gutxi aldatu direla. Hemen ere, lengo lepotik burua. Konkistatzaileek, imperialistek, bandera berean bilduta jarraitzen dute. Ura omen haien aterpe bakarra, ura omen edozer egiteko baimena ematen dien totema. Haren izenean dena da posible, dena da zilegi. Eta bitartean, baztertuenek, 1982ko urri zorigaiztoko hartatik arpilatzea eta zapalkuntza pairatzen dutenek, prekarietatean murgilduta jarraitzen dute. Baina guztiok dugu erantzunkizuna eredu horren betikotzean eta ezin diogu izkin egin. Gure eguneroko erabaki txiki eta uste zutxalek ereduaren mutur batean alabestean lerratzen gaituzte. Zer erosten dugun, zer jaten dugun, nola mugitzen garen, etxekoak zaintzeko hartzen dugun horri zer kontratu egiten diogun, egiten badiogu, noski, hoiek guztiek norantzko batean alabestean kokatzen gaituzte. Gure esku dago erabakitzea noren ondoan egon nahi dugun, noren antza izan nahi dugun eta nori lagundu nahi diogun. Norekin joan nahi dugu eskutik helduta mundu petralau iraultzeko? Espainiako bandera lau haizetara zabaltzen duenarekin ala sistemaren biktima den babesgabearekin? Izan ere, oso erraza da bandera astintzen duen horretaz barre egitea, iraganeko garai loriatxuen nostalgiak jota dagoela esatea, baina aldi berean, bestea, desberdina, atzerritarra, zapaltzen duen sistema likatzen jarraitzen badugu, ba aldugu inori ezer leporatzeko zilegitasunik.
Irratien arteko zubilan egingo dugu urrengo minutuetan Alea FM saioan, izan ere Mendialdean, Mendialdea Radio izeneko irratia jarri dute martxan, kultura oinarri duen irrati bat, hiria eta landagunearen arteko etenarekin amaitu nahi duen irrati bat, eta eskualdean gertatutakoa ezagutarazteko helburuarekin jaiotakoa. Gurekin dugu sustatzaileetako bat Aritz Ibañez, eta Aritzek azaldu dugu hobeto, egitasmo interesgarri hau, arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon honako.
Ze moduz?
Ba, ondo, hemen, bai, zue deiaren zaita, mila esker eskartu behar duzu eta arreta.
Zuei, bueno, irrati bat Mendialdean eta oinarrian kultura edo arte eszenikoak dituena. Nola sortu zen irratiariz?
Bueno, ba, irratia berez bigarren proiektu bat bezala sortu zen, ez da? Zuk esan bezala hasiera baten Tusia kooperatiba jarri genuen martxan, orain dela urte bete, eta, bueno, Tusia bai antzerkiari eta arte eszenikoei lotuta dagoela, baina, bueno, aldi berean kultura oso era transbertsalean eta sorkuntza oso era transbertsalean bizitzen dugu, ezta? Eta bide horretan ere guk herritik sortzen dugu, ezta? Bernedo eta Lagrangoak gara, ba, iru bazkideak, kooperatibak, eta beraz oso ondo ezagutzen dugu landa eremuak ditun ba karentziak eta bueno aurret daukan egiteko bidea, ezta? Eta bueno betidanik ere bueltak ibili gara zer egin genezaken hori iraultzeko nolabait, eta pentsatu genuen ni bereziki oso irratizalea naz eta jarraitzen ditut programan hitz zuen atarte, eta bueno, oso lagungarria eta oso, nola esango genuke, urbilekoa, ez? Egiten zaita, iruditu zitzaigun oso era polita izango litzatekeela, ba nola baiteko, ba eskualdeko eragile kulturalak batzeko orain arte, ba dispertsio handia zegoen, bakoitzak bere aldetik lan egiten, eta ba alde batetik erramienta polita izan zitekeela, ba hori, eragile kulturalen batasun bat lortzeko nolabait, eta bestaldetik ba biztanleentzako ba lehen sektoretik kanpoko beste
ikuspegi bat.
Bai, beste aukera bat izan zezaten, ez? Zuk esan bezala etenko kontzeptual hori iria eta landa eremuko artean, eremuaren artean dauden dagoen eten kontzeptual hori ba nolabait murrizteko edo izteko, ez da, da kulturan zentratu ginen bai.
Mm-hmm. Aipatu zu hiru lagunen artean martxan jarri duzuela proiektu hau, ez dakit sarea handitzea lortu duzuen, eragile hoiekin harremanetan zaudeten eta hitz egiten ere zaudeten, sarea zabaldu duzuen.
Bai, nire, bueno, aziera baten jarri genuna, bueno, irratia martxan, baitatu ziare, Marta Mas eta Miguel Ángel Pérez dira, eta, bueno, guk tuziakoak gara berez, baina nahi genuna da, esan bezala, erraminta bat izatea, ezta, eta gonbidatu ditugu irratiko parte izatera, bai atauriart sortzen duten arrati handi elkateko ba jendea, baita Mendialdea Music Festival, MMF, famatu ere sortzen duten talde hori ere gonbidatu dugu, baita Edorta Lamo, zukaldaria, kulturari oso lotutako gastronomia ez egiten duelako berak, eta azkenean hori ere kultura dela uste dugula, ba, eta bai horretan gabiltza, guk lortu nahi duguna ez da tusiaren proiektua, baina norbait sortu barzun, ez egotekotan, eta tusiak sortuzun, baina Mendialdea Radion lekua dago, ba hori eragile kultural guztientzako, eta bide horretan gaude, eta urrengo asteetan bai ja hasiko garela ikusten beste eragile horiek egindako programak.
Uhum. Ze gabezia aipatzen zenituen edo ikusten zenituzten herrian, Mendialdean?
Bai, bueno, Arabar Mendialdeko errealitatea nahiko latza da, ez da? Badaude beste lekuak latzagoa daukatenak, baina ez gara horrekin konformatu behar, ez? Eta demografikoki ere nahiko ezaugarri ba arriskutsuak ditu eta botatzen ditu urtero, ez? Zahartuta, gehien zahartuta dagoen eskualdea da Euskal Herrian adibidez.
Uh-huh. 3000 bat biztanle izango zarete?
Zenbat?
3000 bat.
Ba, kopuruzoa ez nizuk esango ez ezateatik gaizki. Baina badakit kilometro karratuko 5 biztanle inguru garela. Hori, ba, imaginatu ez, zenolako dentsitatea. Eta dentsitate horrekin, eta horrez gain, ba, oso zahartuta dago, ez? Biztanleria oso zahartuta. Esan bezala, eskualderik zahartuena da. Orduan, abia puntu horrekin, guk nahi genuna da gazteak eta ez hain gazteok ez garenok ere, ba nolabait erreferentzia izatea eskualdean bertan, ez? Eten kontzeptual hori horretaz aritzen garenean da badirudielako landaremuan bereziki edo nekazaritzara edo abelzaintzara dedikatu behar zarela eta bestera ez daukazula zereginik, ez? Orain, oso erraza da turismoan bilatzea soluzioa, baina ikusten den bezala ez da oso modelo egokia gure ustez. Eta nahiago dugu kulturaren inguruko erreferentziak sortzea eta agerian ustea eskualdean, nolabait lande eremuari dagokion kontzeptu hori aldatzeko, ez? Lande eremuan gauzazko egin daitezkelako oso berritzaileak eta bueno, oso garrantzitsu esan guretzako hori agerian jartzea eta mai gainean jartzea eta bueno, nolabait aldatzea ikustegia.
Izan ere aberatsa da, ezta? Kulturalki Mendialdea ikusten ari gara, musikariak, aktoreak
Bai, gainera jendea topera dau. Niri adibide bat dauka jarriko zut, honekin irratiarekin hasi bezain laster eta ezagutu dut jendea egiten dituenak gauzak nik esnekizkienak, eta hori pena bat da, zu pentsa, gutxi gara eta ez dakigu. Albokoak zer egiten duen, horrek esan nahi du hor
zabaik aizki egiten den, bai.
Bai. Orduan, eta bai, honekin hasi garenean, eta hasi gara kontaktatzen, igual ezagutuko duzue, Aizea, Urizarrako neska, gaztea, rapera...
Bai, orain dela gutxi egon zen Alea FM programan.
Ba, bai, adibidez, eta ez maestun eta kanpezu aldean, ere inkluso talde gune musika eskola dau, eta talde desente dau, zan amater edo, bueno, diska grabatu dituztenak, orain dela gutxi ere, bateren bat dago, eta bueno, jende asko dabil gauzak egiten, eta hori agerian utzi behar da, esan duguna etzakos da, ba, jendeak jakin dezan bertan gauzak sortu daitezkela, batez ere sektore sorkuntza kulturan sektorean, ezta? Ba, igual bakarrik internet eukitzarekin eta banaiko daukazula zurea sortzeko eta difusia emateko eta olako gauzentzako, ezta?
Orain ez dela ingarrantzitsua, ez? Hiru batean egotea eta, bueno, egin daitekela hori ere herritik.
Bai, edo, bueno, hori esan dugu, baina esan daiteke laborategi bat, edo arkitektura estudio bat, adibidez, ez da gaur egun, ez da beharrezkoa hiri baten bizitze horretako, ez da, errepideak ere ez dira garai batekoak, eta 20 minututan Gasteizen zaude hemen egunen baten bileraren bat badaukazu, edo auskalo enun, ez da.
Eta horten ikusi dugu gainera telelanarekin, eta bueno, edo zain lekutatik ja.
Bai, orain modan jarri da, baina hori arazoa ez egoen orain arte modan ez zegoela, baizik eta guk berrikuntzak barneratzeko daukagun zailtasunean gehiago, ez da. Eta orain agerian gelditu da, ba, telelanarekin ba, edo zein puntutan bakarrik konexion bat izan da egin dezakezula.
Zuek irratia egin duzu topaleku herritarrentzat, orain arte zer eskaintzen duzu programa bat, podcast bidez zintzilikatzen duzuena?
Bai, hasieran, ba, bueno, biztanleien zaharkuntzaren aldetik nahiago genuen dial bat izatea, ez da? Alea FM bezala, ez da? Baina ez dago errezar topatzea dial bat libre, eta bakizu, bueno, hori ja, merkea do garestian, hori, asunto erretan da zartuko, baina inkluso lortzeko ere, eskuratzeko,
ez dago
errez. Orduan, bueno, alde batetik pena ematen digu, ba, biztanleri adinduetara iristeko, adinduen gana iristeko, ez da, ba, zailtasun gehiago izango ditugulako momentuz, nahiz
bai,
eta...
podcastera erantzeko, ez da, erreza izango edadu etu entzat, ez da?
Hori da, nahiz eta app bat sortu nahi dugun, edo, bueno, bilatu nahi dugu irtera bat hori nola bait, subia jartzeko hortik gainetik, ez da? Baina bai, podcast bezala atera dugu lehenengo programa, magazina, eta hori izan da nolabait enborreko, ez edo ardatza, ez, mendialdeko parrillaren ardatza, eta bertan, ba, hori berriak, aktualitatea, eta beti ekintzailetara zuzendutako espazio bat daukagu, ez, ba, nolabait jendea animatzeko, ez da, gauzak egitera. Ez dakit, nolabait suspertzeko hori landa eremuak daukan egoeratik eta jendea animatzeko nolabait, ez?
Eta nolako iritzia jaso dituzue, aste hauetan?
Ba,
Barkatu? Bai, ia izan duzuen herritarren aldetik ba, erantzunik.
Bai, entzun gaituztenok pozik gaude, zoriendu gaituzte, horrek asko animatu gaitu, eta badakizu, hori beti, batez ere beraientzako egiten dugulako, ez? Orduan, ez dauka beste zentzurik, guk lan honeratik, entuz ez daukagu inolako etekinik, eta orduan, egiten dugu konpromesu bezala, etikoki beharrezkoa dela uste dugulako, da, bai, gustoko daukate. Egia da, ez dela programa bat publiko guztiarentzako. Ze, azkenean, ba, bueno, nolabait programa serio bat esango genuke, ez? Nolabait, azkenean, egiten dituzun elkarrizketak, badira, bori, ekintzailetzari buruz, eta, bueno, ez da entretenimendua berez, ez? Baina, bueno, esan bezala lehen urrengo asteetan izango ditugu horretara zuzendutako beste programa batzuk, beste kolaboratzaile berri hauek aurrerako auterako dituztenak, eta alde horretatik espero dugu nolabait entzule kopuru hori gehitzea eta gehitzea gure gana, ez da?
Joan gozadete, orduan programazioa osatzen. Beintzat, bueno, Mendialdeako herritarrentzat egin duzu, baina behar bada kanpokoentzat ere izan daiteke, ezta? Zuen
bai,
programa.
Bi norabideak garatu nahi ditugu. Nolabait erderazena relato interno eta relato externo, barrurantzako kontakizuna ere zer gertatzen da hemen eta agerian jartzeko, baina baita ere zer gertatzen da kanpoan. Hemen gure eskualdean, Arabar Mendialdean interesekoa edo inspiratzailea izan daitekena, eta aldiz hemen egiten diren gauzak eta adibide edo inspiratzaile gisa aritu daitezkenak hemendik kanpo ere, ez? Bai, hori guztia azkenean ezinbestekoa dabe, eta elkarrizketekin eta etorriko diren programekin baita ere ikuspuntu hori ez dugu galdu, eta gu interesatzen gara kanpoan egiten diren ekintzataz, baita ere kanpoan sortzeko guk egiten ditugunari ditugunei buruzko interesan, noski.
Eta euskarak nolako lekua izango du Mendialdeako podcast hauetan?
Realitate hori ez da ere ez da nahiko genukena, ez azkenean guk momentuz orain daukagun magazinean badauz euskeraz edukinak, baina nahiko artifiziala badakizu gelditzen dela programa baten nahastea hizkuntzako lan, ez? Azkenean jendeak ez du ondo ulertzen zergatik momentu baten bestean. Hala ere, hola naritzen gara guk ere euskararekin konpromisu hori eduki nahi dugulako, baina hor Mendialdeko esango genuke hizkuntzaren errealitatea ez da elebitasuna ez da berez berezkoa, igual gazten artean bai, baina ez gehiengo baten, ez. Orduan hori ezin dugu nolabait ez ikusiaren egin eta berez erdara gailentzen da momentuz. Euskarak badauka bere garrantzia web horrian eta sare sozialetan bai, dena dago elebitasunean eta horrela mantenduko da, baina irratiko edukinetan basango genuke laurden bat okupatzen duela, eren bat gehien sortik ibiliko da, eta hortik gora egiteko asmo daukagu, baina hori esandako realitate hori hor dago eta ezin dugu ez ikusiaren egin.
Hori da, ea gazteak animatzen diren aurrera programa egitera euskaraz.
Bai, noski.
Gogoratuko dugu nola entzun daiteken zuen irratia? Eta zukin kontaktuan nola jarri gaitezken?
Bai, bueno,
parte hartu nahi badu programa.
Noski, ateak irekita dauz, edonor ideiren bat baldin badauka, kolaboratzeko, guri botatzeko, kritikaren bat nahi duena, guk hobetzeko gaude, ez gara profesionalak honetan, eta web horri bat sortu genuen, mendialdearradio.com, bertan, sartzen dena ikus dezake, magazina eta espazio ezberdinak dauzela, momentuz batzuk estreinatu gabe, baina estreinatuak izango dira hemendik lasterrera, eta gero daude berriak ere, eta dago formulario bat, formulario horren bitartez, gurekin kontaktuan jar daitezke, arazo barik, email bat da, eta oso erreza betetzeko, eta, bueno, gero sareko esaletan ere topatuko gaituzte, bai Mendialdea Radio bilatuta, edo Poblarte Podcast bilatuta, berdin-berdin topatuko gaituzte, bai Twitterren, bai Facebooken, bai Instagramen.
Hori da. Baritzi Bainez, Mendialdea Radioko kidea, eskerrik asko gurean izategatik eta zortion irratiarekin.
Mila esker Zurianakoz eta Alea FM eta Alea guztiari.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Get up and we
Astero gure programan geldialdi bat egiten dugu, Ale Aldizkarian, prestatzen ari direnak ezagutzeko, gaurkotasuna nondik nora dabilen jakingo dugu, Mikel Buruaga kazetariarekin, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon, nanakoz.
Mikel, apur bat, bueno, koronavirusura gora eta bera dabil, baina bazter erautziko dugu momentu batez, Olarizu aldera joko dugulako lehen dabizi, ezta? Zer gertatzen ari da, Olarizun?
Bai, bueno, gaur goizean jakin dugunez, bueno, badirudi Gasteizko udala aurrera doala Olarizun okupatutako etxe bizitzeak usteko prozesuarekin eta bueno, behin bide penala edo bastartu ostean bere garaian, bueno, porrot egin zuen bide horrek, baina bueno, gaur bertan Gasteizko udalak onartu du Olarizuko etxe bizitzak okupatu dituzten bizilagunak kanporatzen hasiko, ez? Horretarako akordio bat egin du PP-rekin eta bidea izango da alde batetik bertan bizi direnei jakinarazpenak helaraztea, ez? Desalojo aginduaren jakinarazpenak bidaltzea eta horren ostean behin hori egiten duenean, bide edo argi berdea izango du Gasteizko udalak, bizilagun hoiek etxe bizitzatik kanporatzeko eta Olarizuko bloke horien eraispen proiektua gauzatzeko.
Eta zenbat osokideri ere egiten die? Zenbat kaleratzeko arriskuan?
Bai, gaur egun 124 etxe bizitza hau udalaren datuen arabera, 124 bat etxe bizitza daude okupatuta Olarizun eta hortaz 124 familia edo unitate familiarrak direla esan dezakegu, ez? Egoera nahiko komplexua da, alkateak onartu duen bezala eta horretarako ikusiko dugu ere zein izango den alde batetik bizilagunen erantzuna eta etxe bizitza eskubidearen aldeko mugimendu eta plataformen irakurketa honen gainean, baina badirudi momentuz desalojo eta eraiste prozesua aurrera doala eta datorren asteetan imaginatzen dut izango ditugula inguruko berri gehiago.
Eta ez dago planik, ez da? Osokide hauentzat, ez dago beste proposamenik, ez dago beste...
Hori da. Gaur egun, 124 familia horiek kalean geratuko dira, baina Gasteizko udalak azaldu du kaleratzea egin aurretik irekita izango dituela udaleko gizarte zerbitzuak, ez? Zaurgarritasun ekonomiko handieneko kasuei erantzun bat emateko eta momentuz adi biliko gara, ez? Aleatik ere honen inguruko nobedadeak ezagutu arte, ez?
Ikusiko dugu.
Momentuz bidea ireki da eta ikusiko dugu.
Zertan geratzen den beste albisterik badugu webgunean, Mikel?
Bai, azken orduko albiste bat izan dugu Bazkalostean, Eta jakingo duzuenez, pasaren larun batean gizon batek bizilagun bat emakume bat sastakatu zuen Salburua auzoan eta larun batetik bere bila izan da polizia, bai udaltzaingoa, bai ertzaintza, eta orain jakingo dugun bezala, bai Iruñako eta Nafarroako foruzaingoak ere, operatibo bat antolatu du gizona aurkitzeko, eta azkenik gaur bertan, gaur eguerdian, ordu bietan, Burlatako bajera batean atxilotu egin dute, 58 urteko gizonezko hau, eta
aurrekariak ere bazituen, ezta?
Bai, hori da. Aipatzea, hirugarren graduan zegoen pertsona bat dela, bere garaian, 2002 urtean, bere bikotea hiltzeagatik, atxilotu eta espetxeratu egin zutela, 22 urteko espetxe zigorra ezarri ziotela bere garaian, eta azken aldian edo hirugarren graduan zegoen preso bat zela, Salburua auzoko etxe bizitza konpartitu batean zegoen bizitzen, hau da, hirugarren graduan dauden presoen zako etxe bizitza batean, eta larun batean jakin genuenez, sexu harremanak izateko armatxuri batekin mehatxatu ostean, emakume honek uko egin zionean, hainbat sastakada eman zizkiola, eta emakumea larri geratu zen, gero zorionez, badirudi arriskutik kanpo dagoela, eta 72 orduko ihesaldiaren ostean, azkenik atxilotu egin dute Iruñerrian, eta gara aipatzea, alde batetik, atzo Gasteizko udalak aho batez gaitzetzi zuela eraso hau, eta bestalde, gaur 7:00 Andre Maria Zuriaren plazan, Gasteizko mugimendu feministak deitutako elkarretaratzea egingo dela, eta udalak ere bat egin duela mugimendu feministaren mobilizazio honekin. Beraz, azken nobedadetara ere adi egongo gara gai honekin, baina hori da pixkate alea.eusen behintzat azken orduko albistegi dagokionez edo aktualitateari dagokionez daukagun
irakurriko
informazioa.
Eta papereko aldizkarian izango du eskuartean ostiral honetan, baina aurreratuko diguzu prestatzen ari zareten gairen bat?
Bai, alde batetik iragartzea ere datorren astean Euskaraldiaren inguruko berezi bat izango dugula, eta aste honetako alean hiru eduki destakatuko ditut. Alde batetik izango dugu ohikoa den bezala Jon Rejaloren erreportaje bat, kasu honetan etxe bizitzaren inguruan, lehen aipatu dugu okupazioa eta bar, etxe bizitzaren gaiari sakontasunez begiratuko diogu aste honetan, eta ikusiko dugu besteak beste utxik dauden etxe bizitzen kopurua jaitsi dela, lokairuen prezioa nola dagoen, eta besteak beste, Eusko Jaularitzako etxe bizitza plangintzaren inguruan hainbat kontu, hurbiletik aztertzeko etxe bizitzaren egoera ze puntutan dagoen Araban, Gasteizen, eta barez. Bestalde, bi elkarrizketa izango ditugu aste honetakoan, alde batetik elkarrizketa nagusia edo aste honetako protagonista Eneritz Zubizarreta izango da, zerbitzu arduraduna Globe Testing enpresan, zuek jakiteko aurrerapen bezala, enpresa hau zerbitzu enpresa bat da, software probetan eta sistemen monitorizazioan espezializatuta, eta bere helburu nagusia da bermatzea bezeroen softwareak betetzen dituela erabiltzaileek espero dituzten kalitate estandarrak, eta hurbiletik ezagutzeko Eneritz Zubizarretarekin hitz egingo dugu, eta horren berri izango dugu gure orrialdeetan.
Horiek ostiralean deskubrituko ditugu. Mikel Buruaga, Arabako Aleako kazetaria, eskerrik asko gaurkotasuna
ekartzeagatik.
Gero arte, egur.
Ondo ibili.
Euskararen agenda.
Kultura eskaintzak ez duetenik, oztopo guztien gainetik, han eta hemen, amaika ekitaldi aurki detezke Arabako bazterretan, bihar bertan, asteazkena, Izadina Mintzoren lehendabiziko saioa izango da, joan den asteko aurkezpen ekitaldiaren ostean. Zorabilera izango dute, solaz gai, lehendabiziko saio honetan, eta Iban Igartua Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izango da islari. Alemania ekialdean hitz egiten den hizkuntza berezi hau gerturatuko du hizkuntza eslaviarretan aditua den Igartuak urriaren 21ean esan bezala 7etan Oian Eder euskararen etxean. You know I love Cleopatra. I'm just grateful that I know that old girl. Ondareren Europako jardunaldiek aurrera jarraitzen dute eta ostegun honetan beste saio bat izango da. Oraingoan pelikula bat ikusteko aukera izango da, Otzi izotz gizona izeneko pelikula. Arkeologia atalaren abarruan antolatu dute emanaldi hau herrizka neolitiko bat ardatz duen pelikula. Gasteizko Bibat museoan izango da emanaldia, ostegunean arratsaldeko 7etan. Aurretik erreserba egin behar dute bertaratu nahi dutenek. Arabako bertsolari txapelketare aztear da, astiroalentan jokatuko dute lehendabiziko kanporaketa elgution, eta antxe izango dira Xabier Laza, Ander Aramburu, Jon Ruiz de Pinedo, Eliz Aldua, Felipe Zelaieta, eta Aitor Ugarte bertsolariak dena emateko. Legutiko kulturetxean hasiko da txapelketa, arratsaldeko 8etan, urriaren 23an. Well, Cleopatra, take my patience and test it. Test it. Cleopatra, take it. Gaurko LFM saioak eman du eman beharrekoa, amaika gara burujabetza dinamika hobeto ezagutu dugu Lore Hernandezen eskutik, beste irrati batera salto egiteko aukera izan dugu, Mendialdea radiora salto egin dugu Aritz Ibañezekin, Irati Marañonen hitzi tartea izan dugu, eta oiko beste dukiak ere ez dira falta izan. Zuen gustuko proposamenak ekarri ditugulakoan, bagoaz, baina gogoratu balea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa, baina zuen iritzi eta ekarpenak ere jaso nahi ditugula eta horretarako moduetako bat email hause da irratia, abildua@alea.eus. Datorren asteartean elkarrezketa eta proposamen gehiagorekin bueltatuko gara, eta bitartean, ondo bizi.